რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობს. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104.5-ზე. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთ ფემიციდის შემთხვევაზე ვისაუბრებთ, სადაც მსხვერპლი 14 წლის მოზარდია შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ კახეთის სოფელ ლამბალოში მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელმაც ორივთვის წინ გაიტაცა 14 წლის გოგონა, ცეცხლსასროლი იარაღით სწორედ იმ დროს მოკლა, როცა მოზარდი მისგან თავის დაღწევას ცდილობდა. ამ საზარელი ტრაგედიის შემდეგ ბუნებრივად ჩნდება კითხვები: სად იყო ამ დროს სკოლა, როგორ მოხდა მოზარდის დაოჯახება ამ ასაკში და თანაც მისი ნების საწინააღმდეგოდ, ისე რომ ყველას გამორჩა და არ მოახდინა პოლიციამ ადეკვატური რეაგირება, სად იყო მუნიციპალიტეტი. ჩვენ ბუნებრივად დავინტერესდით, რა რესურსი და შესაძლებლობა აქვს მსგავსი ფაქტების თავიდან აცილებისა და პრევენციის კუთხით ადგილობრივ თვითმმართველობებს. ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში ფონდ იალქანის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე მოიწვიეთ. პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდებიან რუსუდან სალუქვაძე, ბათუმის მერის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ხელმძღვანელი და ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი, რომელიც წლებია ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე მუშაობს. მოგესალმებით, ქალბატონო თიკო.
მოგესალმებით, მე სალმები თქვენ სანამებს.
ვიდრე ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, რამდენიმე წუთით ადრე პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ 14 წლის გოგოს განზრახმკვლელობის საქმეზე ქორწინების იძულების და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ბიძის გარდა ბრალი მოკლულის დედასაც წარუდგინეს. მე თუ თქვენის ნებართვით ჩავიკითხავ ამ განცხადებას, ამის შემდეგ ძალიან ძიმე ისტორიას ვისმენთ, რაც გახდა პროკურატურის გადაწყვეტილების მიზეზი, როგორც ჩანს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოციებით დადგინდა, რომ 2023 წლის ზაფხულში არასრულწლოვანს ქორწინების იძულების მიზნით გამტაცებელმა უკანონო დაღუკვეთა თავისუფლება და საგარეჯოს რაიონი სოფელ ლამბალოში მიყვანეს, სადაც დაზარალებულ შეზღუდული ჰქონდა თავისუფალი გადაადგილების უფლება. აღნიშნულის მიუხედავად არასრულწლოვანმა მოახერხა გაპარვა უცხოპირის მობილური ტელეფონით დედასთან დაკავშირება და მისი გადაცების თაობაზე შეტყობინება, რაც ასევე ცნობილი გახდა გადაცებული არასრულწლოვანის ბიძისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვნის დედისთვის და ბიძისთვის ცნობილი გახდა 14 წლის გოგონას მიმართ ჩადენილი მძიმე კატეგორიის დანაშაულის შესახებ, მათ მიაჩნდათ, რომ არასრულწლოვანს არ ჰქონდა თავისუფალი ნების გამოვლენის და არჩევანის გაკეთების უფლება. აღნიშნული არ შეატყობინეს სამართალდამცავ ორგანოებს და ბავშვს გამტაცებელთან თანაცხოვრება აიძულეს. სამართალდამცველებმა გადაზარალებულის ბიძა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 11 ოქტომბერს, ანუ დღეს დააკავეს. რაც შეეხება მოკლული გოგონას დედას, მის მიმართ პროკურატურამ სასამართლოს ასევე დაკავების თაობაზე შუამდგომლობით მიმართა, რაც რუსთავის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. პროკურატურამ დანაშაულის ჩამდენ ორივე პირს ბრალდება წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ ქორწინების იძულების და დანაშაულების შეუტყობინებლობის ფაქტზე წარუდგინა. ეს არის განცხადებიდან ამონარიდი 14 წლის არასრულწლოვანის განზრახმკვლელობაში ბრალდებული, ვიცით, რომ დაკავებულია და მას 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ქალბატონო თიკო, ამ ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ რა შეგიძლია თქვათ?
ეს დღეები იმდენად მძიმე იყო ზოგადად საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის, უფლებადამცველებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც ქალებისა და გოგონების უფლებებზე მუშაობთ, რომ ძალიან ბევრი რამ ამოგვიტივტივ და ძალიან ბევრი პრობლემა, რაზეც რეალურად გვაქვს სამუშაო. თუმცა პირველი კასკადი, რაც წამოვიდა ამ შემთხვევიდან, ეს იყო ის, რომ ამ თემს ახასიათებს მსგავსი ტრადიციები და ამ ტრადიციებს
თითქოს და ალიბის სახეს იძენს
გამართლება, რომელსაც საზოგადოება უძებნიდა თავის დუმს. ანუ ამ ბავშვთან მიმართებაში, ან კონკრეტულად აითაჯის მიმართებაში, თითქმის დამნაშავეა ყველა. აი რო ავიღოთ ესე გლობალურად, შეიძლება მთლიანი დასახლება, სადაც ეს ინფორმაცია გაჟღერდა და იმ დასახლებას შეიძლება იყოს სოფლის გამგებელი, იყოს სკოლის დირექტორი, პედაგოგი, რომელმაც გაიგო ეს ინფორმაცია და არ შეატყობინ, ანუ კითხვა ისმებოდა ეს, რა ქნათ ახლა მთელი სოფელი დავიჭიროთ, ან ყველა პედაგოგი დავაკავოთ და ბრალი წაუყენოთ, მაგრამ გამოიკვეთა რა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იცოდნენ, რომ ბავშვი კი არ გათხოვდა, რომელიც ისედაც დანაშაულია და ისედაც კანონში შევარამეთ, მას უკანონო დაუკვეთეს თავისუფლება, მას აიძულეს ქესობრივი ურთიერთობის დაწყება თავისი ნების წინააღმდეგ და მას აიძულებდნენ ყოფილიყო ფაქტიურად მონობაში და შეზღუდული ჰქონდა გარეთ თავისუფლად გადაადგილება. რეალურად ეს არის უმძიმესი დანაშაული და რამოდენიმე მუხლით შეიძლება ამ მიმართულებით დავის დაწყება და რა თქმა უნდა, ყველა ის პირი, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ მონაწილეები ამ ამბავში თუ ესე გარედან უყურებდნენ, აუცილებლად უნდა იყვნენ დაჟილი და ჩვენ ეს ალიბი რო აი იმ თემის დამახასიათებელია, უკვე გვეყოფა რეალურად, რადგან კანონი არის ყველასთვის ერთი და ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი კანონი, რომელიც გრძალავს არასრულწლოვანის ქორწინებას.
ფაქტობრივად თუ კი ამ არგუმენტს მოვიშველიებთ, გამოდის რომ საქართველოს ტერიტორიაზე კანონის წინაშე ვალდებულება ყველა კუთხეს არ აქვს. თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, აქედან გამომდინარე, თავად ფაქტის შესახებ შეუტყობინებლობა არის უმძიმესი დანაშაული და ფაქტია, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს დედის და ბიძის მიმართ მიიღო პროკურატურამ, სწორედ ამას ეფუძნება. მაგრამ აი მე მაინტერესებს, ხშირად მოვისმინე ტელეეთერებიდან სხვადასხვა გადაცემაში, რომ სად იყო ამ დროს მუნიციპალიტეტი, რასაკეთებდა თვითმართველობა და მართლაც მსგავსი ფაქტების თავიდან აცილების მიზნით პრევენცია რამდენად მნიშვნელოვანია და რა შეუძლია ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივ თემს.
ან ჩვენ კონკრეტულად ამ თემზე რადგან საუბრობთ და ისევ იმას ვუბრუნდებით, რომ სპეციფიური ფენია მათი ადათი წესები განსხვავდება სხვა საქართველოს სხვა მოსახლეების წესიდან და ადათებისგან, რა თქმა უნდა აქ ცოტა სენსიტიური მიდგომებია საჭირო და თვითმართველობა ესე პირდაპირ ვერ ერთვება ამ ყველაფერში, რადგან უწევს რაღაცა კონკრეტული რაღაცების გათვალისწინება. თუმცა კანონი ყოველთვის რომ უნდა იყოს კანონი ცხადი, თუმცა მუნიციპალიტეტს ესეც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად, რომ არა აქვს ის ბერკეტები, რაც აქვს პოლიციას, რაც აქვს სოციალურ სამსახურს და ამ ბერკეტების გამოყენება ის რაც ხელთ აქვს შეუძლია თავი იმართლოს იმით, რომ აი მე ინფორმაცია არ მქონდა და საკმარისი იყო, როცა მაგალითად პოლიციას და სოციალურ სამსახურს პირიქით ვალდებულება აკისრია, რომ მოიძიოს, მოძებნოს ბავშვი, შეისწავლოს მისი მდგომარეობა, იცოდეს არასრულწლოვანი სკოლაში იყო თუ არ იყო, სკოლას ყავს მანდატურს ყავს სოციალური მუშაკის, რაშიც უზარმაზარი სახელმწიფო თანხები იხარჯება, და მუნიციპალიტეტებს და თვითმართველობებს რაც შეეხება, თავს შევიკავებ ესე კონკრეტულად, რომ მათი ბრალეულობა იყოს რაღაცა ლომის წილი. არა, მათი ბრალეულობა არის, რა თქმა უნდა, თუ მათ იცოდნენ ეს ინფორმაცია და თემი იმდენად პატარაა და იმდენად ამ თემიდან გამოსული ადამიანები არიან ამ მუნიციპალიტეტებში და თვითმართველობებში დასაქმებული, რომ შეუძლებელია მათ არ ცოდნოდათ ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა მათაც ესე წაიყურეს და ჩათვალეს, რომ ეს მათი ტრადიციების ნაწილია, თუმცა მათი პასუხისგებლობა ცოტა ცდება იმ პასუხისგებლობას, რაც სხვა უწყებების პასუხისგებლობაა.
გასაგებია თქვენი პოზიცია, ჩვენ ბუნებრივია დაინტერესდით ამ საკითხით, რა ხდება თვითმართველობების კუთხით სიდიდით მეორე ქალაქში, ბათუმში, თვითმართველობის კოდექსის მიღების შემდეგ გარკვეული ვალდებულებები დაეკისრა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ბავშთა უფლებების დარღვევების თავიდან აცილების კუთხით და სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობს რუსუდან სალუქვაძე, ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ხელმძღვანელი, და ის უფრო კონკრეტულად მოგვიყვება ჩვენს ეთერში, რა ვალდებულებას აკისრებს ადგილობრივ თვითმართველობებს ბავშთა უფლებების დარღვევის გამოვლენის ნაწილში. მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ თვითმართველობის მიმართულებით გადაცემაში. თქვენ ერთი კონკრეტული შემთხვევა თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ და მოგვიყვეთ ბავშთა უფლებების დარღვევაზე რა ტიპის რეაგირებას ახდენთ?
მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მსმენელებს. ეს განყოფილება შეიქმნა ბავშვის უფლებების კოდექსის კანონის მიღების შემდეგ. ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ასეთი სტრუქტურული ერთეული. ჩვენ მუშაობთ ნებისმიერ შემთხვევაზე, როდესაც საქმე ეხება ბავშვს 0-დან 18 წლამდე, ბავშვიან ოჯახებს. აქ სოციუმშაკი ახდენს შეფასებას, ფსიქოლოგი ყავს, ჯანდაცვის მართვის სპეციალისტი ყავს. შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით. კონკრეტულ შემთხვევაზე ახლა კონფიდენციალობიდან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებთ. უბრალოდ ზოგადად გეტყვით, რომ ჩვენთან შემოსულ შემთხვევებს სწავლობს ძალიან საფუძვლიანად სოციალური მუშაკი. არის სპეციალური შეფასების ფორმები. ამ შეფასების შემდეგ გამოვლინდება, რამდენად ღრმა რისკი და საფრთხეები აქვს ბავშვს ამ ოჯახში. იგი დგება ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, ოჯახის გაძლიერებაზე ზრუნვა, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, უკავშირდებით სკოლას, თანადგომის ქსელს, ვთავ სხვადასხვა პროგრამებში, ეს იქნება მუნიციპალური თუ ფედერალური პროგრამები, და ვამცირებთ რისკს, რომ რა შეიძლება ბავშვი კარგ სოციალურ გარემოში გაიზარდოს და გადაწყდეს მისი პრობლემები. მაგრამ როდესაც ღრმა რისკი არის ასეთ შემთხვევაში, ხდება გადამისამართება, რეფერირებას ვახდენ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოში.
ეს როდესაც უკვე მძიმე შემთხვევებთან გაქვთ საქმე.
დიახ, ეს როდესაც მძიმე შემთხვევა, როდესაც ღრმა რისკია, საფრთხე ძალიან დიდია, ასეთ შემთხვევაში ერთვებიან ამ სააგენტოს სოციალური მუშაკები, თუ საჭიროა პოლიციასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და იქ
აი ქალბატონო რუსუდან, თუ გქონიათ შემთხვევა, აი როგორც მოხდა სოფელ ამბალოში მოზარდის დაოჯახებასთან დაკავშირებით, იძულებით დაოჯახებასთან დაკავშირებით და მსგავსი ფაქტი პრაქტიკაში თუ ქონია და როგორ მოახდინეთ რეაგირება?
დიახ, მესმის, საბედნიეროდ მინდა გითხრათ, რომ ქალაქ ბათუმში ასეთი ფაქტი, ახლა ჩვენ რაც ვმუშაობთ, არ გვქონია ასეთი მომართვა, რომ იძულებით, ძალდატანებით მცირეწლოვანი გოგონა გაათხოვეს. ასეთი შემთხვევა ნამდვილად არ გვქონია.
მაგრამ დაოჯახების ფაქტები თუ არის და ესეც კანონით დასჯადია წესით, ამის შესახებ თუ გქონიათ ინფორმაცია, შესაძლო არ იყოს ძალდატანებით, მაგრამ შესაბამისად მცირეწლოვანი ასაკის მქონე მოზარდების დაოჯახების ფაქტები ჩვენ ხვდება ქალაქში.
მცირეწლოვანის არა, მაგრამ აი 17-დან 18 წლამდე გოგონას დაოჯახების შემთხვევა იყო. იქ იმუშავა სოციალურმა მუშაკმა ოჯახთან, ეს ოჯახთან შეთანხმებული იყო, გოგონას გადაწყვეტილება იყო ხელშეწყობით, თანხმობით, სურვილით მოხდა ეს ყველაფერი და იქ ჩაითვალა, რომ არ დაირღვეოდა ბავშვის უფლებები, მისი პოზიცია სწავლა უნდოდა მას და სწავლას აგრძელებინებდნენ და ყოველნაირად ეხმარებოდნენ და ხელს უწყობდნენ. ერთადერთი შემთხვევა იყო, მაგრამ უკვე 17 წლის იყო ეს გოგონა და მისი გადაწყვეტილებით მოხდა ეს ფაქტი. ეს ჰქონდა.
მთელი ეს ინსტიტუცია, რაც დღეს მოქმედებს ბათუმში, შეეძლო თუ არა მსგავს ინსტიტუციას თავიდან აერიდებინა ლამბალოში დატრიალებული ტრაგედია თქვენი შეფასებით და მთელს ამ ჯაჭვში, რომელიც მოქმედებს დღეს, შეტყობინებიდან სოციალური მუშაკის ჩართვამდე და შესაბამისად სხვადასხვა სტრუქტურებისთვის შეტყობინებამდე, სუსტი რგოლი თქვენი შეფასებით რომელია?
დიახ, აი ყველაზე სუსტი რგოლი არის შეტყობინების ინსტიტუტი, ანუ სამოქალაქო აქტივობა. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მიმართავ ახლა ყველა თქვენს მსმენელს, რომ ნურაფერს და ნურავის ნუდატოვებენ მათ თვალსაწიერში მოხვედრილ საფრთხეებს და რისკებს, რომელიც ბავშვის მიმართ შეამჩნევენ და დაინახავენ და მოგმართონ. გავაჟღერებ მე ცხელ ხაზს ჩვენსას, შეიძლება ხომ?
დიახ, რა თქმა უნდა.
0-0-422-11-61-71, ეს არის სამუშაო საათებში ცხელი ხაზია და ჩემი პირადი ნომერიც შემიძლია გაგიზიაროთ 577-14-64 საათიან რეჟიმში ვიქნები ხაზზე და ჩავერთვებით და დაუყოვნებლივ მოვახდენთ რეაგირებას. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვავრცელებთ სულ აგერ 10 აგვისტოს ჰქონდა ტრენინგი ჩატარდა, არავინ დარჩეს ყურადღების მიღმა ეს ჩატარდა ეს შეხვედრა საინფორმაციო სამედიცინო ჯანდაცვის პირველადი ჯანდაცვის თანამშრომლებთან, რომლებთანაც თემატიკა იყო ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ძალადობის ფორმები, ძალადობის იდენტიფიცირება, როგორ მოხდეს შეტყობინება. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ შეტყობინება ნებისმიერი ფორმით მივიღებთ შეტყობინებას, ანონიმურ ზარებზეც კი გავდივართ და ვიწყებთ შემთხვევის შესწავლას. ყველამ შეუძლია მოგმართოს ნებისმიერი ფორმით განცხადება.
და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, რამდენად ხშირია აი ასეთი ფაქტები და რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით ქალაქში?
თქვენ ქორწინებაზე საუბრობთ?
ზოგადად ბავშვთა უფლებების დარღვევის კუთხით.
არა, ზოგადად ნამდვილად, რაც მუშაობა დაიწყეთ, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ვიმუშავეთ, ბევრ ბავშვს და ბევრ ბავშვიან ოჯახს დავეხმარეთ და მოსახლეობაც აი თვითონ ის ოჯახებიც ძალიან კმაყოფილი არიან. მუნიციპალიტეტი ადრე მიაჩნდათ, რომ მხოლოდ ვთქვათ ტექნიკური ფულადი ან სარემონტო ან რაღაც ტექნიკური დახმარებას თუ გაუწევდა მხოლოდ და ჩვენგან მიღებული თანადგომა, ემპათია, მათი პრობლემების გაზიარება, მათ პრობლემებზე ზრუნვა, მათთან ერთად ამის მიღწევა რო დაინახეს, გაოცებულები არიან და ძალიან უხარიათ და ჩვენც ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევასრულოთ ის ფუნქციები, რაც გვაკისრია ახლა ჩვენ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რუსუდან, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ რუსუდან სალუქვაძე, ბათუმის მერის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და გადაცემის სტუდიის სტუმართან დავბრუნდებით იკო აბაშიძე, შეგახსენებ ფონდი ალქანის ხელმძღვანელია ჩვენთან სტუდიაში. ქალბატონო თიკო, ჩვენ ვისაუბრეთ ქალბატონ რუსუდანთან იმ რესურსებზე, რომელიც გამოიყენება დღეს მუნიციპალიტეტის მხრიდან ძალადობის, ბავშთა ძალადობის წინააღმდეგ. თქვენი აზრით, აი ამ მთელს სისტემაში, რაც დღეს ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ქონდეს და ამითი მათ აქვთ კანონით აღებული ვალდებულება, რა არის სუსტი რგოლი? აი რა კუთხით არის საჭირო მუშაობის გაღრმავება?
პირველ რიგში არ შემიძლია ქალბატონ რუსუდანს არ დავეთანხმო, რომ ძალიან კარგ სამუშაოებს ასრულებენ. გარკვეულ ეტაპზე ქალაქს უკვე ეტყობა ის დამოკიდებულება ბენეფიციერებს, მოწყვეტ ჯგუფებს, რომ ისინი მუნიციპალიტეტში არამხოლოდ თქვა სერვისის და ფულის მისაღებად მიდიან, არამედ სხვა ტიპის სერვისის მისაღებად, რაც ნათლად აჩნია ბავშვების საუკეთესო ინტერესებს. თუმცა ეს ინფორმაცია არ არის მთლად
ხელმისაწვდომი
ყველასთვის და აი ვთქვათ, ახალი ადამიანები როცა მოდიან ჩვენთან და ჩვენ მოვუნდებით, რომ ის მუნიციპალიტეტს კიდევ ეს სერვისი აქვს გარდა იმისა, რომ თქვენ ფულადი დახმარება მიიღეთ, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან ამ ინფორმაციით. ასევე დავამატებ, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით, ბათუმის მუნიციპალიტეტის ეს კონკრეტული სამსახური უფრო გაცილებით მეტ და კარგ საქმეს აკეთებს, იმიტომ რომ მათ გაუმართლათ და ყავთ ამ ეტაპზე პროფესიონალი სოცმუშაკები და ეს პროფესიონალი სოცმუშაკებისგან შემდგარი გუნდი აკეთებს ძალიან კარგ საქმეს და თავს არ არიდებს საქმის შესრულებას, რაც სხვა მუნიციპალიტეტში არ გვხვდება. ანუ მთავარი პრობლემა არის
კადრების
დეფიციტი. კი, არ შემიძლია არ შეღო ზემო აჭარაში, ქედაში, შუახევში თითქმის უფუნქციო ამ სამსახურებს, რომლებმაც ვერა და ვერ დაიწყეს და ვერ ისწავლეს რა ეკუთვნით. ფაქტურად საკანონმდებლო დონეზე რაღაც ჩანაწერები კიდევ არ არსებობს მათი სამსახურის მიმართებაში, თუ რა ვალდებულებები დაეკისრებათ შემ შემდგომში კიდევ და რაზე უნდა იმუშაოთ, თუმცა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბათუმში ყველაზე გამართულად მუშაობს ეს კონკრეტული სამსახური.
რა არის ამის მიზეზი? მე მახსოვს წლების წინ სოცმუშაკების პროტესტი ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, მათი შრომის მოცულობიდან გამომდინარე ეს ჯამაგირი არ იყო შესაბამისი და ჩვენ გვახსოვს უკმაყოფილება სწორედ. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ვიცით, რომ ბათუმის შემთხვევაში საკმაოდ გამართულია ეს სისტემა. რაც შეეხება სოფლებს, ფიქრობთ თუ არა, რომ თუნდაც რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე, აქ უფრო მეტად უნდა იყოს წარმოდგენილი სოცმუშაკი. აქ უფრო მეტად უნდა იყოს პროფესიონალი ადგილზე, იმიტომ რომ თუდაც ეს კახეთის შემთხვევა აჩვენებს, რომ სპეციფიურობა განსაზღვრავს ძალიან ხშირად ხდება ტრაგედიის მიზეზიც და ეს განსხვავებული მიდგომები რომ არ არის ასეთი რეგიონების მიმართ, ეს სავალალო შედეგს იღებს აბოლოო ჯამში.
განსაკუთრებით მთიან დასახლებებში, კონკრეტულად იმ ადგილებში, სადაც ეს ტრადიციები ჯერ კიდევ ეს მომფეს გადგმულია და მყარად დგას, აუცილებელია, რომ ზუსტად პროფესიონალები მუშაობდნენ. მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ კადრების სიმცირეა. პროფესიონალი კადრების სიმცირე, რომელიც ბათუმშიც შეიმჩნევა, ანუ ახლა თუ ამ კონკრეტულ სამსახურს გვერდს აულის და გადავიხედავთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელთა ვალდებულება ბავშვის დაცვა არის, ჩვენ ვიცით, რომ იქაც კადრების სიმცირეა და პროფესიონალი სოციმუშაკები ვერ მოიწებნა იმდენი, რამდენიც საჭიროა. თავის თავად ახლა მუნიციპალიტეტებში ის კადრები შეირჩა, რა კადრებიც იყო ხელმისაწვდომი, რაც არ არის საკმარისი და ვერ შეძლებს იმ სამუშაოების შესრულებას, რაც სჭირდება რეალურად მუნიციპალიტეტს, განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარას თუ ავიღებთ, იქ სხვა ტიპის სამუშაოებია შესაძლებელი და მუნიციპალიტეტს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რა ტიპის სამუშაოებია იქ
შესაძლებელი? განსაკუთრებით ახლა განსაკუთრებით ჩვენ ბოლო პერიოდში რაც გვახსოვს, მაგალითად ნადრევი ქორწინებები, ორსულობები, გაუპატიურება, სექსუალური შევიწროება არასრულწლოვან ბავშვებში, რაც ე ბოლო кейსები ხა მე არ შემიძლია იდენტიფიცირება და რაღაცები ამბების მოყოლა აქ სამწუხაროდ, თუმცა ეს დაგროვილი
მაღალმთიან
აჭარაში დაგროვილი ამბები ხატყობს, რომ მუნიციპალიტეტში ეს სამსახური ვერ მუშაობს შესაბამის დონეზე, იმიტომ რომ მაღალმთიან აჭარაში ამ სამსახურს უფრო მეტად შეუძლია ინფორმაციის მიღება ვიდრე ბათუმში, იმიტომ რომ ერთი თემია, ერთი ადამიანებია და ინფორმაციის
გასაგები ყველასთვის გასაგები რომ იყოს იქ სადაც ცხოვრობთ, ყველაფერი იცის ერთმანეთის მეზობლებმა, იცის ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩინოვნიკმაც, მოხელემ, გამგებელმა,
მასწავლებელმა, სკოლის დირექტორმა, ყველამ ყველაფერი იცის, იმიტომ რომ ისინი თითქმის ერთმანეთის ნათესავები, ახლობლები და მეზობლები არიან. აქედან გამომდინარე, იქ პრობლემის იდეა ტიპიცერება უფრო მარტივია და შეტყობინების არ გაკეთება ნიშნავს იმას, რომ იქ არ მუშაობს პროფესიონალი.
ქალბატონო თიკო, შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი რა არის? ამაზე ცოტა მოგვიანებით რომ ვისაუბროთ, ოდნავ მოგვიანებით. ჩვენ კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს ასლან ჭანიძე შემოგვიერთდა ეთერში, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი, რომელსაც მრავალწლიანი თვითმმართველობებთან მუშაობის გამოცდილება აქვს. მოგესალმებით ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო ასლან, ჩვენ ძალიან საკმაოდ რთულ თემაზე ვსაუბრობთ, რა რესურსი და შესაძლებლობები აქვს ბავშთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ 14 წლის მოზარდე არის ბავშვი და მისი იძულებით გათხოვება, შემდეგ მკვლელობა არის უდიდესი დანაშაული. აი ამ ფაქტების თავიდან აცილებისა და პრევენციის კუთხით რა შეუძლია ადგილობრივ თვითმმართველობებს რომ გააკეთონ? შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ?
მოგესალმებით, თქვენს მენელს მივესალმებით.
დიდი მადლობა.
ის ფაქტი, რაც მოხდა, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს ფაქტი ამგვარი შედეგი მიუთითებს იმაზე, რომ არავინ ინფორმაცია არ გაავრცელა, როცა ეს ადამიანი ახალგაზრდა გოგონა იძულებით დააქორეს, არამდენია ეს მისი გააზრებული გადაწყვეტილება იყოს, ან იმ ფონდზე, რომ მუნიციპალიტეტებში არსებობს სხვადასხვა სამსახურები, რომელიც რეალურად ამაზე უნდა ახდენდნენ რეაგირებს. აი მაგალითად ქალთო სახები არის მუნიციპალიტეტებში, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. ყველა მუნიციპალიტეტს სოფლებში ყავს თავისი წარმომადგენელი. ხო? ანუ ეს ინფორმაცია აშკარად ყველასთვის ცნობილი იქნებოდა. სკოლა თუ არის, სკოლისთვის ცნობილი იქნებოდა. ანუ ეს ინფორმაცია არ დაიმალებოდა. ახლა დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ვისი ბრალეული ბრალეულობა იმაში, რომ ეს დადგა. ეს თელი საზოგადოებები და მათ შორის სახელმწიფო ორგანოები, რომელიც არიან მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი.
თუმცა ქალბატონი თიკო საუბრობს, რომ აჭარის მაღალთიანეთშიც არაერთი ფაქტი გვაქვს ბავშვთა უფლებების დარღვევის კუთხით, ნაადრევი ქორწინება, მშობიარობა, სექსუალური შევიწროება, როგორც ქალბატონი თიკო.
ხმას არიღებს. არიღებს ერთია და შეტყობინებასაც არ აკეთებს.
შესაბამისად, ხმას რომ არიღებს, აღარც შეტყობინება კეთდება.
ხო, ანუ შესაძლებელია, რომ შეტყობინება გაკეთდეს სამართლებრივად.
ანონიმურად.
და არ გამჟღავდეს. ამ შეტყობინების ავტორი.
ანუ ნდობა არ არის სახელმწიფო სტრუქტურების შესაბამისი უწყებების მიმართ?
არა, აქ უფრო ნდობის საკითხი კი არ დგას. აქ დგას უბრალოდ იმ სოციუმის რაღაცა ჩამოყალიბებული ადაპტესები. ხო? რომ ეს მათი ოჯახის საქმეა, ეს მათი პრობლემა. აი ახლა კითხვა ისმის, ხო, იმ ოჯახის დადგეს თუ არ უნდა პასუხისგებლობა? მხოლოდ იმ ადამიანის პასუხისგებლობა დგება, რომელმაც დანაშაული ჩაიძინა?
ამ შემთხვევაში სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დედისა და ბიძის წინააღმდეგ აღკვეთილ ღონისძიება ხორცელდება, დაკავებულია უკვე ტრაგიკულად გარდაცვლილი ბიძა.
ოჯახის არანაკლებ დამნაშავე, ხო? რომელმაც ხელი შეუწყეს იმ 14 წლის გოგონას დაოჯახებას, ხო? ნებისმიერი მეზობელი, აი იმ საჯარო მოხელესაც უნდა მოთხოვონ პასუხი, რომელიც იქ თუ არის, მე ახო არ ვიცი, ახლა იმ მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობა როგორაა წარმოდგენილი, ყავდა თუ არა თავისი წარმომადგენელი, არა? თან ეს სკოლის მოსწავლე თუ იყო, როგორ დავიჯერო, რომ არ სკოლაში არ დირექტორმა, არ სხვა პედაგოგმა, არ ვიცი, სოფელში იყო ეს სკოლა თუ არა, არიცოდნენ რომ ეს ფაქტი დადგა? ანუ აქ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ აი სამართალდამცავები გასაგებია მათ თავისი პრობლემები ბევრი აქვს და შეიძლება ბევრ ამაზე უსაყვედუროთ, მაგრამ შეუძლებელია ყველაფერი იცოდნენ, როდესაც ფაქტი ესეთი ხდება და არ შედის შეტყობინება. კიდევ ერთხელ მიორებ, რომ შეტყობინების მიღება, როდესაც ავტორი გააგზავნის შეტყობინება, შეიძლება არ გამჟღავდეს თუ ვინ მიაწოდა ეს ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოს. აი ამაშია საქმე, იმიტომ რომ ყველამ ჩათვალა იმ სოფელში, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ფაქტი. ეს არის ჩვეულებრივი.
აი მედიის როლი აი ამ პრობლემის გადაჭრის კუთხით თქვენ როგორ ხედავთ
რა? რა არის თქვით, მედია არასამთავრობო ორგანიზაციები ინფორმაციას აცელებენ, ხო, თქვენ თავის თიკო, რომელიც თქვა აბაშიძე, რომელიც აფსაკითებს მუშაობს. არის უამრავი ორგანიზაცია, რომელიც ქალთა უფლებებს მუშაობენ, ახალგაზრდების უფლებებს მუშაობს, რომელიც ამ ინფორმაციებს აცელებენ, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ეს ინფორმაცია სრულად მოხდეს ამ ინფორმაციის გავრცელება ყველა ადამიანის. და ეს ინფორმაცია, აი ყველაზე მარტივად ამ ინფორმაციების გავრცელება შეუძლია სახელმწიფო ორგანოებს, იგივე თვითმმართველობის მეშვეობით, ხო? იმ უამრავი პროგრამები დაიწყო მუნიციპალიტეტებში, პირდაპირ დაევალა და აინერგოს პროგრამები ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით, ხო? დაავადების პრევენციის პროგრამები.
ანუ სათანადოდ არ ხდება მოსახლეობის ინფორმირება.
კი ბატონო, იმიტომ თუ ჩვენ ფორმალობაზე საუბრობ და ეს ფორმალობა თქვა, იგივე ქალთა ოთახები, თუ ჩვენ საუბრობ რა ეს პროგრამები, რომელიც ჩაიწერა, რომ აუცილებლად უნდა დაინერგოს მუნიციპალურ დონეზე. თუ ჩვენ ფორმალობაზე, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ფორმალობა, მაშინ ეს ფაქტები მუდმივად იქნება. და რაც თავარია, ყველამ უნდა დაინახოს, რომ ვისაც ალდებულება ქონდა ამ ინფორმაციის მიწოდებისა, პირველ რიგში ის უნდა დაეკისროს პასუხისგებლობა, რომ სხვისთვის ეს გახდეს სამაგალითო იმისა, რომ რა შედეგი შეიძლება დადგეს იმ პირებისთვის, რომელსაც ეს ინფორმაცია პირველ რიგში უნდა ქონოდა. ანუ ახლა ამ მომენტში ვსაუბრობ იმ გოგონას ოჯახის წევრებზე და ნებრივია იმ აი კლელობაში ბრალდებულის ოჯახის წევრებზე და შემდეგ უკვე იწყება სკოლა, საჯარო მკვლელი, რომელიც მუნიციპალიტეტშია წარმოდგენილი და შეიძლება საკითხი როზკ შესწავლა დადგე, შეიძლება კონსტიტუციით კი იყოს დამყოფილი და საპრინციპო კონდეს მასპამი. ანუ როდესაც აი ყველა გაჩულებული, ეს არის ჩვეულებრივი
წესი. აქ კიდევ ერთი პრობლემა იჩენს თავს თემის სპეციფიურობა. ბატონო ასლან, აი ამ შემთხვევაში რა არის გამოსავალი? იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ხსმენია, რომ ტრადიციები აქვთ მსგავსი და
შესაძლოა არ არის სწორი ტრადიცია, ეს არ არის სწორი ტრადიცია, ეს არ არის ჯანსაღი ტრადიცია და ეს ტრადიცია იმისთვის ვარ საზოგადოება, რომ ეს ტრადიციებს უნდა ებრძოლოთ. ეს არ არის ტრადიცია, ეს არის რაღაც სიმახინჯე 19-13 წლის გოგონების ძალის გათხოვება, ხო? ეს არის ტრადიცია, რაც ნიშნავს ტრადიცია. მე შეიძლება ტრადიციის მომხრე იყოს ადამიანი, რომელიც არის კარგი ტრადიცია, მაგრამ რაც ნიშნავს 13-14 წლის გოგონას გათხოვება, ხო? არა, ამას უნდა ებრძოლოს თელის საზოგადოება, არა მარტო ხელისუფლება. და ჩვენ თუ ამბობთ, რომ სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩვენ ამას უნდა ვეძლოთ. თუ არა მას მუდმივად ვიქნებით 50 წლის შემდეგ.
დიდი მადლობა ბატონო ასლან.
გამომდინარე ესეთი არა, ეს ამას უნდა ეძლოს ტელე საზოგადოება და ის ჩვენ მას მიხდეს, რომ ძალიან ცუდ რამეს ჩადიან.
დიდი მადლობა.
დავით თავის ბავშვებს.
გასაგებია თქვენი პოზიცია, დაგემშვიდობებით ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ ასლან ჭანიძე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი. რა არის გამოსავალი? სწორედ ეს კითხვა დავსვი, ვიდრე სტუმარი შემოგვერთდებოდა. ქალბატონო თიკო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ სუსტ რგოლებსაც გამოახვილეთ ყურადღება, მაგრამ საერთოდ აი სისტემა ყველა მოქალაქისთვის თანაბრად რომ მუშაობს და მოქმედებდეს, რა არის ამისთვის საჭირო და რა ხარისხით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ამ დანაშაულში გულგრილობა?
ამ პირველ რიგში ალბათ ყველა ერთად თან ხვდებით, რომ კანონი ყოველთვის უნდა იყოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი და არ უნდა ისაზღვრებოდეს ის ეთნიკური ჯგუფებით, არ უნდა ისაზღვრებოდეს ის კონკრეტული ჩასახლებების ადათ წესების მიხედვით და მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაიწყება რაღაცა სწორი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ რაღაც ვიღაცებს შეღავათებს დაუწესებთ ყოველთვის, იმიტომ რომ იქ რაღაცა მათი ხმები შეიძლება შემდეგ სადღაც არჩევნოთ გამოგვადგეს, ეს გვექნება ეს პრობლემა და ჩვენ ვიცით ზუსტად ყველა ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ თემებთან დაკავშირებით, ისინი არ ამწავებენ კონკრეტულ ჩასახლებებში ან კონკრეტულ რეგიონებში მდგომარეობას, იმიტომ რომ ვიციან რომ ეს ადამიანები არის მათი საარჩევნო ხმა და ამ
თუ კი საარჩევნო სტატისტიკას გადავხედავთ ხშირად განსაზღვროს მაგალითად მარნეულში მიღებული ხმები საქართველოს ხელისუფლების და ზოგადად
ანუ აი ეს ჩანს ეს ამდე წლების დაკვირვებამ გაჩვენა, რომ თითქოს რაღაცა დათმობებზე მივდივარ, თითქოს რაღაცა ველოლიავებით და ეს შედეგები გვაქვს, იმიტომ რომ აი სხვა საქართველოს
ანუ შეგნებულად მიზან მიმართულად
ვერ ვიტყვი, უბრალოდ ჩვენ ვთმობთ რაღაცებს, არასწორად ვთმობთ აი ხელისუფლება და ჩვენ ვართ ეს ხელისუფლება, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ საზოგადოებას და ჩვენ ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ მთავარი დამკვეთი თუ რას გააკეთებს ხელისუფლება. ხო, ჩვენ კარნახობთ ხელისუფლებას, იმიტომ ეს არის ჩვენი ფული, ჩვენი ბიუჯეტი და რეალურად ჩვენ ვართ მათი ამორჩეული მნიშვნელობა, რა ქვის მივცემთ ხმას ის ხელისუფლება, რომელიც უმრავლესობით მოდის, არის ჩვენი ხელისუფლება და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვკარნახობდეთ მათ თუ რა გვჭირდება და ჩვენ გვჭირდება თანაბარი კანონები ყველა მუნიციპალიტეტისთვის, ყველა ჩასახლებისთვის, ყველა თემისთვის და ის რომ 14 წლის ბავშვი იძულებით არ თხოვდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, ამისთვის გვჭირდება გამართული სახელმწიფო უწყებების მუშაობა, რაც არ აგვაქვს, სამწუხაროდ არ აგვაქვს, იმიტომ რომ არ ხდება ამ კონკრეტული უწყებების მონიტორინგი, რომლებსაც ევალებათ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა და ახ ბოლწლები ის მოშლილია ეს სისტემა, რომ ეს დამოუკიდებლად თვითდინებას მიყვება და რეალურად არავინ არ ამონიტორინგებს თუ რა შედეგები მოყვება. ანუ ეს არის ნათელი მაგალითი ამ სოფელში რა რაც მოხდა ის რომ სკოლა როგორ მუშაობს არ ვიცით, იმ თემში სოციალური სამსახური როგორ მუშაობს არ ვიცით, მუნიციპალიტეტ საერთოდ რა ფუნქცია აკისრია, ასრულებს კი ის მასზე დავალებულ
დაკისრებულ
მოვალეობებს, როგორიც არის ბავშვის ძალადობის შემთხვევების ადვოკატირება, გადამისამართება, რეფერირება.
ამ ხელს ნახეთ რომ საკმაოდ დიდი უფლებები აქვს ამ კუთხით.
აქვს უფლებები, რა თქმა უნდა, მუშაობენ და აქვს გადამისამართების ვალდებულება, როცა უკვე მწვავეა შემთხვევა და საჭიროებს უკვე სხვა დონის ღონისძიებების გატარებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საუბრობთ ერთ დიდ სქემაზე, სადაც თვითონ ადამიანს აკისრია, თვითონ როგორც ადამიანს ასე უწებას თავისი ფუნქცია და ეს ადამიანი უბრალოდ არასრულებენ ამ თავის ფუნქციას და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდია ამ ყველაფერში და თუ ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ესე თავჩახრილი ამ თემის წინაშე და ამ კონკრეტული ჩასახლების წინაშე, აი ბატონ ასანა ძალიან კარგად თქვა, ეს არის მახინჯი ტრადიცია. ამას ყველა მერთმად უნდა გაუსვათ ხაზი და უნდა მოვითხოვოთ რომ შეწყდეს ამ თემში არასრულწლოვანი ბავშვების ქორწინება. ის რაც ახლა ჩვენამდე მოვიდა ამ საწყალი გოგოს გარდაცვალების გამო, ეს ვიცით მხოლოდ და სხვა უამრავი ესეთი ფაქტები არსებობს, უბრალოდ ვიცი, იმიტომ რომ არ კანონდება ქორწინება, სანამ სრულწლოვანი არ გახდება ეს კონკრეტული არასრულწლოვანი გოგოები. აქ ჩვენთანაც მიმართავენ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ წელს, ისწავლეს კანონის გვერდით ავლა, ამბობენ რომ ცხოვრობენ უბრალოდ მამაკაცთან, სინამდვილეში არის ქორწინება, არის გაჩენილი შვილი და შემდეგ უკვე როცა სრულწლოვანი ხდებიან, მე კანონებენ ამ ქორწინებას და ამაზეც სამუშაოა, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება არის ჩვენი ბრალი.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თიკო, საინტერესო საუბრისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, თიკო აბაშიძე ფონდი ალქანის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობდა. დაგემშვიდობები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.